halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com. fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 7 bisha Abriil. Idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya Axmed Cali Sheekh iyo anigoo ah Xuseen Barre. Qodobada aan idaacadda idinkugu hayno waxaa ka mid ah Jabuuti oo berri ay ka dhacayso doorashada madaxtinimada, taasi oo la filayo in mar afraad dib loogu doorto madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele. Wasiirka arrimaha gudaha ayaa shacabka ka codsaday in amniga la ilaaliyo.
Aan shacabka Jabuuti waxaan u qabeynayaa dhulkeenu waa dhul fiican, waa dhul ammaan kowde. Hareeraheenu wixii dhacaya waad arkaysiin, waad maqlaysiin. Codkiina cid aad doontin u voteeya kowde, rabshadda cidna ha ka aqbalina.
Waxaa kaloon idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay mucaaradka Jabuuti oo iyagu ka digaya inaan doorashada lagu shuban.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo sheegtay in hay-adda IMF ee lacagta adduunka ay la gashay heshiis sahli doona in Soomaaliya ay lacag cusub soo daabacato, xalna u hesho deymaha lagu leeyahay.
Magaalada Muqdisho oo laga mamnuucay baabuurta aan taarikada lahayn, 3 loo qabtay in ay isdiiwaangeliyaan.
Dooda gaaban, barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale, balse marka hore warkii caalamka. Baadariga ugu sarreeya madhabta Roman Katolika, Pope Francis ayaa lagu wadaa in 16-ka bishan Abriil uu booqasho gaaban ku tago jasiiradda Lesbos ee dalka Greek, halkaasi oo uu kula kulmi doono dadka qaxootiga ah sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Vatikaanka. Vatikaanka ayaa sheegay in boobka uu aqbalay codsi kaga yimid hogaamiyaha kiniisadda Greece, Ecumenical Patriarch Bartholomew, iyo madaxweynaha dalkaasi Bokobos Pavlopoulos. Booqashadan ayaa loo arkaa tallaabo uu dareenka caalamka ugu soo jeedinayo silaca haysta qaxootiga halkaasi ku dhiban oo badankood ka yimid dalka Syria oo dagaallo ay ka socdaan.
Xogihii sirta ahaa ee dhowaan la baahiyey ee loogu magacdaray Panama Papers ayaa waxaa dadka lagu xusay ku jira gacan yarayaalka agdhow madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Dadweynaha Ruushka ayaa u muuqda inay aqbaleen in dadka awoodda haysta ay urursadaan lacagta. Dadka waxfaalaya ayaa sheegaya inaan jirin caddayn toosa oo ku xusan xogaha sirta ee Panama Papers, kuwaasi oo tilmaamaya wax dembiyaha oo uu galay madaxweynaha Ruushka. Alexei Navalny oo ah hogaamiye mucaarad oo si weyn loo yaqaano loogana yaqaano dalkaasi Ruushka, islamarkaana caan ku ah la dagaalanka musuqmaasuqa, ayaa aragtidaasi ka soo horjoostay.
Dacwad ogeyaasha dalka Belgium ayaa soo saaray codsi cusub oo ay ku doonayaan in gacan laga siiyo sidii loo heli lahaa qofka saddexaad ee ka mid ah dadkii fuliyay qaraaxyadii ka dhacay magaalada Brussels. Sawirro iyo muuqaal cusub oo maanta la baahiyey ayaa muujinaya ninkan oo loo bixiyey ninka koofida sita oo ka tegaya garoonka magaalada Brussels ee qaraaxyadu ay ka dhaceen, isla markaana ku socda bartamaha magaalada kadib markii qaraaxa uu dhacay. Waxa uu sidoo kale u muuqday in uu jaakad cad oo uu sito uu ku tuuray qashinka. Dhinaca kale, saraakiisha midowga Yurub ayaa toddobaadkan shaaca ka qaaday in mid ka mid ah raggii fuliyey qaraaxyadii Brussels uu ka shaqeyn jiray xarunta baarlamaanka midowga Yurub ee magaalada Brussels, halkaas oo uu ka ahaa nadiifiyey intii u dhexeysay 2009 ilaa 2010.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa booqasho ku tegay dalka Bahrain, waxaana maanta ay shir jaraa'id wadajir u qabteen isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Bahrain Khalid bin Ahmed Al-Khalifa. Wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Bahrain ayaa sheegay in Iiraan looga baahan yahay inay siyaasadeeda gobolka ay beddesho, islamarkaana ay joojiso hubka iyo tababarka ay siinaysa argagixisada. Hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee Bahrain ayaa muujinaya in weli xiisad ay ka dhex taagan tahay labada dal ee Iiraan iyo Bahrain oo daris ah. Aragtidan ayaa ah mid ay la qabaan dalal kale oo khaliijka ah, kuwaasi oo ku eedaya Iiraan inay halis ku tahay deganaanshiyaha gobolka. Halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Jamhuuriyadda Jabuuti waxaa berri ka dhici doona doorashada madaxtinimada, waxaana la filayaa in mar kale dib loo soo doorto madaxweynaha talada haya Ismaaciil Cumar Geele. wasaaradda arrimaha gudaha ee Djibouti ayaa sheegtay in dhammaan ay diyaar yihiin agabkii doorashada, sidoo kalena dadka ka codsatay in amniga la ilaaliyo. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Djibouti.
Dadweynaha reer Djibouti ayaa maalinta bari ee 8 April u dareeri doona codbixinta ay ku soo dooranayaan madaxweynaha hoggaamin doona Djibouti 5 sanadood ee soo socda. Ololihii doorashada ayaa soo afjarmay xalay 12kii habeenimo, iyadoo ay tahay doorashadii madaxweyne ee shanaad ee ka dhacday Djibouti tan iyo markii laga guuray nidaamka xisbiga kaliya 1992. Magaalada Djibouti waxaad ku arkaysaa diyaarinta dhammaan wixii looga baahnaa hirgelinta doorashada, iyadoo xitaa dayactir xoog leh lagu sameeyay dariiq iyo jidadka dhexmara magaalada si loogu fudaydiyo gaadiidka dadweynaha inay si wanaagsan u soo qaadi karaan dadka codeynaya. Gudoomiyaha guddida kormeerka doorashada Cabdi Ismaaciil Xirsi ayaa iga waramay qaabka ay u diyaar garoobeen.
Berito shakhsi kasta oo reer Djibouti ah waajib baa saaran. Waajibka saarani waxa weeyaan inuu codkiisa dhiibto. Ciddu isagu rabo uu codeeyo ragga tartamaya waxaa ku waajib ah inay ilaaliyaan sharciga, inay ilaaliyaan nabadgelyada, inay ilaaliyaan dhaqanka wanaagsan. Dadka fadhiya xafiisyada codka laga bixinayo waxaa ku waajib ah inay saacaddii loo cayimay in la furo xafiisyada inay u joogaan iyagoo dhan, in ay agabkii looga baahnaa in codka lagu bixiyo oo dhammi inay meesha uunu wada yaallo.
Wasaaradda arrimaha gudaha Djibouti oo ah iyadu taqabanqaabisa doorashooyinka ayaa diyaarsatay dhammaan waxyaabihii ay ku hawlgelaysay, iyadoo wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Xasan Cumar Maxamed uu ii sheegay inay ka codsanayaan dadweynaha in la ilaaliyo nabadgelyada.
Annagu qaanuunkii baan tabiqaynaa adeer, cidna kama sarreeyo qaanuunka. Annagu 6 murashaxii wiinoo siman yihiin waakaa.
Saaadatul wasiir, kuwan mucaaridka iyaguna qaarkood way cabanayaan, waxay leeyihiin saxaaradaha in wasaaradda arrimaha gudaha ku shaqo leh, laakiin xaqiiqda biroyadii waan joogeynaa ilaa waqtiga dambe aragtay tirinta iyo xal la sameynayo. Sideed u aragtaa?
Waxaan ka idhi delege attestation haysto ma haye cid kale oo gudaha iyaga matali karaysa ma jiro. Kowde dibaha ina la joogo rabsad la sameeyo ma aqbalayo. No ta kale depuyemanga saxaarada dadku arkayaa la furi resultaga bureau de vote ki baa lagu bixin oo wax kale maxay doonayaan dee maxay doonayaan wax kale.
Ugu dambeyn maxaad baaq soo jeedinaysaa message aad u gudbinayso
shacab? Anu shacabka Djibouti waxaan u qabeynayaa dhulkeenu waa dhul fiican, waa dhul ammaan. Kowde hareeraheenu wixii dhacaya waad arkaysiin, waad maqlaysiin. Codkiina cid aad doontin u voteeya. Kowde rabshada cidnaha ka aqbalina.
Dadweynaha reer Djibouti ayaa la og yahay taariikhda inay khibrad u leeyihiin arrimaha codbixinta, iyagoo soo codeyn jiray tan iyo waqtigii mustacmarka ee Djibouti aanay weli hanan gobonimadeeda. Waa kuwan qaar ka mid a dadweynaha reer Djibouti oo iyaguna diyaar u ah inay codkooda dhiibtaan maalinta beri ee 8 April.
Si fiican baan footeynayaa calaaniya, codkayga waan dhiibanayaa, waan soo toosayaa, waan footeynayaa.
Aad
baan u wanaagsannahay, nabad iyo caano shucuurteeda si wanaagsan.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi. Madaxaygu waan soo qaatay kaarkii anoo qurbar jeegta reer Djibouti ah oo dalka ku soo noqday, ayaan codaynta u nimidnaysaan madaxweynihii mustaqbalkaan u dooran lahayn.
Si xaraga leh yaa si wanaagsan baan u cadaynaya haddii ilaahay naftayda iyo gaarsiiyo insha allah si nabadgelya oo khayr qabta haynoogu dhacdo.
Ramadaan Muuse, V O A, Djibouti.
Dhinaca kale, Jaamac ama Remey, dal oo ka mid ah dalada mucaaradka USN ee garabka musharax Cumar Cilmi Khayr ayaa sheegay in ay doorashada diyaar u yihiin, balse waxay ka digeen in natiijada doorashada lagu shubto. Waxaa qadka taleefonka ee Djibouti ku wareystay wariyahayaga Cumar Xasan.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Cumar oo fursadda ay V O A-du na siisay. Diyaargarowga haddii aan wax ka sheego, anagu aad iyo aad baan isku habaynay, laakiin dhibaatooyin badan ayaan la kulannay intii ay ololuhu socdeen ilaa shalay toole. Habka iyagu hadii caadiga ahay doorasho la isugu diyaariyo jiray weeye, diyaarna waan u nahay doorashada dhib kasta oo na soo gaadhay. Dhiba kale oo badan oo na sugayana waan ognahay inay jiraan. Hase ahaatee waxaa naga go-an in aan ka mida dalinno, inaan ka madadalinno halgankayagii ESN ay 3 sanaba soo waday ka qaybgalka doorashadanina uu yahay uun qayb ka mid ah halganka walaalkayow.
Jaamac shalay waxaad soo saarteen bayaan ku saabsan arrimaha doorashooyinka. Bayaankaasi muxuu ahaa?
Bayaankaasi horta waxaa isla saxeexay saddex musharax oo kala ah Cumar Cilmi Khayre, Maxamed Muuse Cali oo Turtur loo yaqaano, iyo Jaamac Cabdiraxmaan Jaamac oo Candhoole loo yaqaano. Bayaankaasi nuxurkiisu waxa uu ahaa in aan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba aan xasuusinaynay xukuumadda Jamhuuriyadda Jabuuti in ay sharciga waddanka yaalla iyo doorashooyinka ku saabsan ay u hoggaansanto. Haddii ay yeeli weydana in dhibta halkaa ka timaada ay iyadu mas-uuliyaddeeda yeelan doonto haddii Alla yidhaahdo. Waxaa ka mid a qodobadaasi shan qodob bay iyo ahaa muhiimku. Qodobka ugu horreeya waxa weeye waa kolka tira koobka la samaynayo ee la tirinayo xafiis walba codka uu musharaxkasi helay in ay muwaadiniinta reer Jabuuti sida uu sharcigu dhigayo inay u joogaan tira koobka la samaynayo. Waa ka labaade waxa uu kaluu sharcigu taa raacinayaa ninka xafiiska wakiil ka ah guddoomiyaha xafiis kasta oo doorashadu ay ka dhacayso oo codbixinta laga dhiibanayo in uu marka tira koobkaasi uu dhammaado in uu iyada oy ummaddu maqlayso in uu natiijadii xafiiskiisa halkaa ka shaaciyo. Qodobka saddexaadina wuxuu ku qasbayaa xeerka waddanka Jabuuti u yaalay isla mas-uulka aan soo sheegay in iyadoo qoran oo saxeexan natiijadii xafiiska uu mas-uulka ka yahay in uu ku dhejiyo albaabka xafiiska laga galayo si ay ummaddu u wada akhrisan karto. Intaa haddii la waayana waxa aan iba kaba sheegnay una sii sheegnay caalamkana u sheegnay ummaddana u sheegnay waxa la wixii dhib halkaa ka timaada in uu dabarka ku qaadan doono madaxweynaha musharaxa ah.
Waan gartay Jaamac, garab ka mid ah mucaaradka ayaa qaadacay doorashada, arrintaas sideed u aragtaan idinku?
Waa arrin siyaasada weeye, xaq bay u leeyihiin qaar annaga nagamidihi in ay yidhaahdaan iyagu waan qaadacnay. Xaq bay u leeyihiin, annaguna waxaan ka doorbidnay intii badnayd ee xisbiyada ay ka kooban tahay dalladda mucaaradku in doorashada laga qayb galo.
Ugu dambeyntii Jaamac, ma aqbali doontaan natiijada ka soo baxaysa doorashada berri ka dhacaysa Jamhuuriyadda Jabuuti?
Shanta shuruudood ee kuu soo sheegay ee soo tiriyey ee bayaanka saddexda musharax ay shalay toole si cad ugu qalinka ay ugu duubeen, haddii xukuumadda Jabuuti ay hirgeliso cid musharaxa oo ka doodi karta natiijada doorashooyinka ka soo baxday, ma jiri karayso maadaama haddii shantaa shuruudood la hirgeliyo doorashadu xor iyo xalaal bay noqonaysaa. Kolka hawshu waxay u taallay waa ciddii maamulaysay doorashadan, waxa weeye waa xukuumaddii Jabuuti, waa wasaaradda arrimaha gudaha, waa musharaxa Ismaaciil Cumar Geelle. Waxa ay u yaalla su-aasha iyaga in la weydiiyo ay tahay maxaad kaleedihiin shantaa qodob, ma fulinaysaan mise ma fulinaysaan? Jawaabtii in lagu qarcayo in kale natiijada doorashada ka soo baxday, jawaabta ay iyagu ina siiyaan ayay ka soo bixbixi doontaa.
Aada ayuu umahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Jaamac Amare Maydal oo ka mid ah dalada mucaaradka USN ee garabka musharax Cumar Cilmi Khayr oo u waramayay wariyahayaga Cumar Xasan.
halkaad ula dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa ka mamnuucay magaalada Muqdisho gaadiidka aan lahayn taarikada ama sumadda. Guddoomiye Yuusuf oo xalay amarkan soo saaray ayaa ku dhawaaqay in gaadiidka saddex cisho aan isku diiwaangelin tallaabo laga qaadi doono. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay Saynab Abuukar.
guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale oo xalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in la mamnuucay baabuurta aan taargada lahayn ee lagu dhex wata magaalada dhexdeeda, isagoo sheegay in aan magaalada lagu dhex arki karin. وحونا مامول كا اوقاب تاي مدسة ده عشاءه بابور تاان سو مدلا هين وحي كدن بايا عدي لغو اركاناي كا قادا يان تلابا اذاق
لقب الله عاوة ساعدان انجوغنو او تاريخ ذا اي تاي اللحظة بيشا افرات لابكن لحية طبنكا وحان وسو جيديني ناددكا واتو بابور تاان تاريكا دلا هين ممنوع ايكيين مقالة مقدش مقالة مقدش ممنوع ايكيين قبل كبنادر مدح مشاحي كريو بابور آن لين سمت عد كستوى وحيلادة أقونسي إيلادة هاي وحلوة أقونسي إيلادة حولها الدور كالداقبة رير كستن حولها دوا أسنتيه سمت مدل استلاب مدل قرق الله عن مدل أول أولوكو كليقان حولها بابور كسمت دي سوا تاركي ديس بابور آن تاركي لين دكا دكا مسودوكي بابور تمرك قده لسوق اللي لنبرد انتا لقفر وحلدتك لقوة حيالين هايو أما نين سرقال هاوت أما مد نبتسوقد هاوت أما مد شباب هوت أما ميت كلا وسكلا هوت ها النقطة بابور أن تارك له إن مجال المقدس لقوم وذكره وله فرصة حان سينا إنها سدح معلومات بريتو خميسة جمعها هي سبت ده أحد بابور كل لقوا أركاسق ولا مبرلعانة شرع قال لا تكسنا يا سدا سيل مدأ وليه تارك هذا سمايو وعنو شيء إنه بابور كستي تاركه وسمينا يان أما الروح كستي ليس سينا يان وإن سمدي سليقانا oda tabeeska uu ku jiraa oo qofka la garan kara meesha uu baawurkan ka qaatay goorta uu lambarkan qaatay iyo meesha uu ku dambeeyay waa in loo ogaa kara
gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa awaamirta ay soo saareen si loo dhaqan geliyo wuxuu faray laamaha amniga dawladda sida booliska ciidamada taraafikada iyo nabad sugida inaysan ogolaanin in wadooyinka ay soo gudbaan baabuur aan sumad lahayn cidii doonta baxa wadatay qofkii aan go'aan ka soo baxay u hoggaansamina sharciga la tiigsan doono
doosan baabuurkaaga lambar lahayn oodan saddex maalmood aadan ku ka gaarsii karin baabuurkaaga meel dhigo banaanka oo soo bixin magaalada hadaa soo martana waxaan rabnaa hay'adaha amniga booliska nabad sugida taraafikada kulligood ay waxaan rabnaa inay shaqadooda ka qabsadaan baabuur kasta oo aan lambar lahayn baabuur aan taari ka lahayn asgariga uu soo dhaafasaa lagu la xisaabtamaya haduu meesha uu joogo ku qaba waayo gaar ahaan hay'adda taraafikada oo iduna shaqada sida gaarka ugu leh ayaan rabnaa inay si gaar ah idana uga shaqeyso baabuur kasta waa la soo qabanayaa xerada la dhigayaa ijraaad ama wuxuu marayaa hawlo amni uu marayaa
mar uu ka hadlayay xaaladaha amni xumada ee ku soo kordhay maalmaha magaalada Muqdisho waxa uu sheegay inay rumaysan yihiin in dilalka iyo weerarada qorshaysanba lagu fuliyo gaadiidka aan nambarka lahayn ee lagu dhaxeysto Muqdisho taas oo ay adag tahay sida uu yiri in la ogaado qofka wado ama ba iska leh
soo la wada soconaba in badan oo kamid ah gawaarida waxa lagu qarxiyo ama dadka lagu dilo inta badan waa gawaari kamid ah gawaarida magaalada Muqdisho dhex mushaaxays laakiin nasiib darro waxaysan lahayn lambarkii lagu aqoonsan lahaa ama taariikhda hadba sida loo yiri
Seenaba Abubakar VOA Muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
waata dhageystayaal wiil waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa sheegtay in Soomaaliya ay horumar weyn ka sameysay dadaalada dib loogu dhisayo qaybaha bulshada iyo dhaqaalaha dalka. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in iyagii IMF ay ku heshiiyeen qorshe suurtagal ka dhigi doona in dowladda ay lacag soo daabacan karto isla markaana ay xal u heli karto deymaha Soomaaliya lagu leeyahay oo gaaraya $6 billion. Wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahan waxay ka wareysatay Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ah wasiir dowladaha maaliyadda Soomaaliya.
gudahaan dalka Soomaaliya markaad fiiriso sanadba sanadka ka dambeysa waxaad moodaa inuu usoo kabanayo dhan walba ee haataba dhanka dhaqaalaha, amniga, siyaasadda, gaar ahaan marka laga hadlayo dhanka dhaqaalaha. Waxaa lagu qiyaaso ama hadday noqon lahayd IMF-ta ama hadday noqon lahayd bangiyada kale sida bangiga adduunka, kan horumarinta Afrika, kan horumarinta Islaamka, inaha oo idil markay cabirayaan sare ukaca dhaqaale ee dalka inaha lagu cabiro waxaa kow ka ah daahfurnaanta iyo waxa loo yaqaano magaranaysa isla xisaabtanka ama hufnaanta. Marka inaha ugu muhiimsan oo xoog ay saartay wasaaradda maaliyaddu waa inahaas.
Muddo dheer dowladda waxaa lagu eedeynayay in musuqmaasuq inuu ka jiro, in lacagaha si xun loo maamulo, in daqli badan uu lumo, hay-ada badanaa wax ka qoray. Maanta in IMF-ta ay sheegto in horumar dhinacaas laga gaaray maamulka maaliyadda, sidee adinka ka dowlad ahaan aad u arkaysaan?
Walaal Faransiis, runtii waxa aad u wanaagsan, waana laga shaqeeyay iskana imaan dadka ka shaqeeya IMF-ta ama hay-adda lacagta adduunku isla hay-addii hay-adihii hore kaga sheegi jiray magaranaysa in musuqmaasuq iyo magaranaysa shifaafiyadu ay iska yartahay weligu ay joogaan. At the same time waxaad muddaa ribood buun sanad walbana waxaa laga sameeyaa ribood arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya, sanadba sanadka ka dambeeyana wuu kasoo wanaagsanaanaya. Sababta keenaysana waxay tahay dowladda Soomaaliya ayay waxtana ka qabatay. Hadday noqon lahayd adduunka intiisa badan, gaar ahaan Afrika, hadii jeer lagu eedeeyaa in musuqmaasuq ka jiro, laakiin xadiga musuqmaasuqa kala duwan. Waxyaabaha qaarkood oo dadka qaarkii ugu yeeraan musuqmaasuq, laakiin waxaa iska jiri kara inay yihiin wax capacity issue la xiriira.
Waxaa jira in hay-addu ay xustay inuu jiro barnaamij ay heshiis ku yihiin dowladda federaalka iyo hay-adda IMF oo ay kula socdaan hirgelinta barnaamijka dhaqaalaha ee waddanka oo ay ugu yeereen staff monitoring program ama barnaamijka la socodka dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha iyo maaliyadda. Muxuu yahay barnaamijkaasi? Sideese u wada shaqeysaan?
Horta process kala duwan ayaa la soo maray. Barnaamijkan waxaa loogu yeeraa staff monitoring program SMP-ga waxaa loogu yeeraa waa hab ay kula soconayso tusaale ahaan dowladda Soomaaliya lacag rasmiya oo local currency ma qabto. Local currency Soomaaliya inay soo daabacato waxyaabaha ka hortaagnaa ayuu wuxuu kamid yahay programkan hadda lagu heshiiyay SMP-ga inay Soomaaliya usoo gudubto. Waxay inoo dhiman oo kaliya waxay tahay in lacagihii deymaha ahaa oo ka badan $6 billion in la maareeyo oo hadda lacagaha sidaas oo kale ah oo banking sanctions ay ka saaran yihiin dowladaha waa saddex dowladood, dowladda Soomaaliya, Suudaan iyo Eritrea. Runtii anaga keyskiin uu ka duwan yahay xataa laba dowladoodoo kale, waayo dalalkaasi waa dalal in muddo ah deganaa oo aada u xasiloonaa, balse inakeenu waa ka duwan yahay. Marka arrimaha deynta iyana waxa waaye xalkeega waan ku jirnaa, haddii allaah dala ka raali noqdane xalun baa loo heli doonaa. Marka dowladda Soomaaliya waxaa suurtagalo noqonaya inay lacag shidan Soomaaliya dalka wadagta Falastiin waa dalka wuxuu noqday raajid. Raajidina noqdana waxaa ka dhashay sicir barar runtii aada u ballaaran. Haddii dalka uu ka jiri lahaa sicirka Soomaaliya sidan uu ka hooseyn lahaa, haddii uu dalku lahaan lahaa shidan Soomaaliya,
marka
shidan Soomaaliya dalku uu lahaa adane jabtarkan hadda loo gudbay jabtar 5 iyo 4 oo aan magaranaysa soo moodnay iyo inahaasoo idil aan ugu hordad badnaa.
Marka jabtar 5-ka hadda
talaabaad wanaagsan oo dowladda Soomaaliya hore u qaaday.
Marka jabtar 5-ka hadda aad sheegtay inaad u gudubteen, ma waxay idin saamaxaysaa inaad lacagana soo daabacan kartaan?
Dabcan haa, sidoo kale deymihii inaan xal u helno Soomaaliya lagu lahaa muddada sanadaha oo gaaraya sidaan hore kuugu sheegayba $6 billion oo dollarka Mareykanka.
Kaasi waxa uu ahaa wasiiru dowlaha maaliyadda Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Nuur oo u waramayay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan.
Halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo maanta ku kulmay Berlin ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimaha argagixisada iyo arrimaha dalka Soomaaliya, iyadoo Merkel ay ammaantay hawsha nabad ilaalineed ee Kenya ay ka wado Soomaaliya. Maxamed Cabdi Xasan ayaa hadaba warbixintan inoo haya.
ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa arbacadii shalay magaalada Berlin ku soo dhaweeyay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. Miss Merkel ayaa Carabka ku adkaysay baahida loo qabo xoojinta xiriirka labada dal, iyadoo sheegtay in Kenya ay tahay brozinkii xasiloonida. Kenya waa xulufo weyn oo dhinaca ganacsiga oo Jarmalku Afrika ku leeyahay, waana goob dadka Jarmalku ay u dalxiis tagaan. Sidoo kale, Kenya waa dal hela deeq weyn oo ka timaada dalkaasi Jarmalka. Labada hoggaamiye ayaa ka wada hadlay qodobada amniga.
Und hier ist Kenia so etwas wie ein Ankerland auch für die deutsche Wirtschaft. Es ist ein Büro der deutschen Wirtschaft dort eröffnet worden. Wir haben wieder Direktflüge von Deutschland nach Kenia. Tourismus ist ein starker Faktor. Wa in lagu xoojiyo
iskaashi dhaqaale oo dheeri ah. Kenyana siyaabo badan waa baroosinka xasiloonida. Xafiis cusub ayaa halkaas laga furaya. Hadda waxaa jira duulimaadyo toos ah u dhaxeeya Yurub iyo Kenya. Dalxiiska waa dabar weyn oo labada dal isku xiraya. Waxaan doonaynaa inaan kalsooni ka abuurno dhinaca amniga labadeena dal. Kenyana kaalin weyn ayay ka ciyaartaa bulshada Bariga Afrika.
Miss Merkel ayaa amantay dadaalada nabadeed ee Kenya ee dalka dariska ee Soomaaliya, halkaas oo ururka Al-Shabaab saldhig u ah. Madaxweyne Uhuru ayaa sheegay in Kenya ay doonayso inay ururada sida Al-Shabaab oo kale u diido meel ay ku dhaqdhaqaaqaan oo ay ku tababartaan isla markaasna argagaxooda ka dhoofiyaan.
There is need for us to have a common approach and we have been developing this as the African Union to have a common position in terms of intelligence sharing.
Waxaa jirta baahi aanu qabno inaanu yeelano jiha aanu ku midaysanahay, arintana waxaanu ka wadnay midowga Afrika gudihiisa. Waxaanu baahanahay hal mowqif oo laga qaato wadaagga sirdoonka iyo wada shaqaynta. Hawlgalka Soomaaliya tusaale ahaan waxay ujeedadiisu tahay in lagu xasiliyo Soomaaliya, waxaana ka ankumay arrintan oo ah in ururada jira aan loo ogolaalin meel ay ka hawlgeli karaan, ku tababaran karaan, isla markaasna ay argagaxa ka dhoofin karaan, ayuu yidhi. Kenya ayaa dhibaato kala kulantay dhowr weerar oo sannadihii la soo dhaafay lagu qaaday, weeraradan oo argoosi u ah joogistooda gudaha Soomaaliya. Kenya ayaa codsatay in la sameeyo istaraatiijiyad lagaga hortagi karayo ururka gacan ka hadalka ka wada gobolka, isagoo qira joogista ururada xagjirka ah ee ka hawlgala dalalka sida Nigeria, Mali iyo weliba dalkiisa Kenya.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheero inoo la socodsiinay warbixintaasi. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA.
weli dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ah ee idaacadda v o e da. Waxaa inoo soo socda wargeysyadii iyo waxyaabihii ay ka qoreen arrimaha soomaaliya iyo sidoo kale dooda gaaban, balse markaan aynu dib idinku xusuusino qodobadii ugu doorkaroonaa wararkeena. Baadiriga ugu sarreeya madhabta Roman Catholic-ga Pope Francis ayaa lagu wadaa in 16-ka bishan Abriil uu booqasho gaaban ku tago jasiiradda Lesbos ee dalka Greek, halkaas oo uu kula kulmi doono dadka qaxootiga ah sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Vatican-ka. Booqashadan ayaa loo arkaa tallaabo uu dareenka caalamka ugu soo jeedinayo silaca haysta qaxootiga halkaas ku dhiban oo badankood ka yimid dalka Siriya oo dagaallo ay ka socdaan.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa booqasho ku tegay dalka Bahrain, waxaana maanta uu shir jaraa'id wadajir u qabteen isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Khalid bin Ahmed Al Khalifa. Wasiirka arrimaha dibadda ee Bahrain ayaa sheegay in Iiraan looga baahan yahay in ay siyaasadda gobolka ay bedesho, isla markaana ay joojiso hubka iyo tababarka ay siinayso argagixisada. Hadalka wasiirka dibadda ee Iiraan Bahrain ayaa muujinaya in weli xiisada ay ka dhex taagan tahay labada dal ee Iiraan iyo Bahrain oo daris ah. Aragtidan ayaa ah mid ay la qabaan dalal kale oo khaliijka ah, kuwaasi oo ku eedaya Iiraan inay halis ku tahay deganaanshiyaha gobolka.
Dacwad ogeyaasha dalka Belgium ayaa soo saaray codsi cusub oo ay ku doonayaan in gacan laga siiyo sidii loo heli lahaa qofka saddexaad ee ka midka ahaa dadkii fuliyay qaraxyadii magaalada Brussels. Sawirro iyo muuqaal cusub oo maanta la baahiyay ayaa muujinaya ninka loo bixiyay ninka koofida sita oo ka tegaya garoonka magaalada Brussels islamarkaana ku socda bartamaha magaalada kadib markii qaraxa uu dhacay. Waxaa sidoo kale muuqatay in jaakad cad oo uu sitay uu qashinka ku tuuray.
Xogihii sirta ahaa ee dhowaan la baahiyay ee lagu magacdaray Panama Papers waxaa dadka lagu xusay ku jiray gacanyarayaalka agdhow madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Dadweynaha Ruushka ayaa u muuqda inay aqbaleen in dadka awoodda haysta ay urursadaan lacagta. Dadka wax faalaya ayaa sheegaya inaanay jirin caddayn toos ah oo ku xusan xogaha sirta ee Panama Papers, kuwaasi oo tilmaamaya wax dembiya u galay madaxweynaha Ruushka. Laakiin arrintaasi waxaa ka soo horjeestay Alexei Navalny oo ah hogaamiye mucaarada oo si weyn looga yaqaan dalkaasi, islamarkaana caan ku ah la dagaalanka musuqmaasuqa.
Qodobadii warka ugu doorkaroona intaasi aynu ku dhaafno, markana waxaad ku soo dhawaataan dhegaystayaal doodii gaabneed. Waxaa soo jeedinaya Axmed Xasan Colaad.
Wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa maamul goboleedka Puntland oo hore uga biyi diidanaa waxaa loo yaqaan 4.5 oo beelaha Soomaaliyeed ay wax ku qaybsadaan oo horey ay u diideen ayaa iminka ogolaaday kadib markii wadahadal dheer ay la galeen dowladda federaalka Soomaaliya, xubno uu horkacayay ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid iyo xubno kale oo ka socday beesha caalamka oo halkaasi gaaray. Ogolaashahaasi iminka maxaa keenay Puntland inay ogolaato in 4.5 dowladda soo socoto lagu dhisayo inay iminka ay ogolaato? Waxaan ku eegaynaa xubinta dooda, waxaana igala qaybgalaya Sheikh Maxamuud Nuur Cali Barre oo ka mid ah culimaadinka Soomaaliyeed iyo deeq oo Xirsi Xuseen oo isaguna ah aqoonyahan Soomaaliyeed. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Sheikh Maxamuud, Sheikh Maxamuud, Puntland way ogolaatay in waxa loo yaqaan 4.5 dowladda Soomaaliya ee soo socota in lagu dhiso ee sanadkan la filayo, maxaa keenay Puntland inay iminka ogolaato iyadoo hore u diiday?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan leeyahay waxa garowga ka dhacay shiis maahan, ogolaansho Puntland rabitaankeeda ku yimidna maahan. Arrintaas waxaa wadatay dowladda Itoobiya iyada unbaa arrinta Soomaaliya waayahan hadba dhan u jiidaysay. Marka waxaan umaleynhayaa rabitaan Soomaaliyeedna maahan, mid Soomaaliya u cuntamana maahan, mid hirgeli doonana maahan baan isleedahay.
Marka waxaa leedahay wax ka yimid go-aankii hore ay u qaateen mas-uuliyiinta Puntland ma ahane wax lagu qasbo waay?
Arrintaas ma aha wax ayay ka yimid. Hadday wax yay ka yimid tahay horey ugu talaasuli lahayen Soomaaliya oo dhan oo saddexda maamul iyo dowladdii federaalka iyo beesha caalamka joogta ayaa cabdiweligaas intuu aqbalay oo ka tago Puntland ku noqday dadka shacabka ka kiciyooda wuxuu yimi arrintaas inooma cuntanto. Kabacdi shacabku waa u dabamaray oo wuxuu qaatay amarka dowladda Itoobiya, weliba ra-iisul wasaare ninka arrimaha dibadda u qaabilsan
Soomaaliya.
Marka arrinta la yaab kale waxaa weye goormay isticmaalay dibli loogu celiyay Soomaaliya dowlad xor aanu ahayn goorta dib loo celiyo anaga gaarsiinayno mas-uul ka noqonayna meesha aan marayna arrintu aad muhiim in soomaalidu isweydiisa wey qodobkaas.
Marka waxaa leedahay arrintaas uma ahayn mid puntland ka timide, waa arrin lagu qasbay waaya. Waa kugu soo laaban doonaa Sheekh Maxamuud, aan siiyo deeq oo xirsi deeqow maxay kula muuqataa adiga?
Bismillahi raxmaan raxiim. Arrintaas waxa weeyaan horta puntland keliya ma ogolaanay, Soomaaliya oo dhan baa arrintaas isla ogolaatay. Markii hore Soomaaliya oo dhan baa arrintaas inay ka guudho ku talagashay. Markii dambena markii la arkay xaaladaha iyo duruufaha dalku marhayo, Soomaalidii kala bilowday inay ogolaato Jubbaland laga soo bilaabo Koonfur Galbeed dowladda. Marka qoladii u dambeysay oo halkii Soomaalida, marka waa nasiib aada u wanaagsan maamulka Puntland hadday Soomaalidii kale u tanaasuleen. Waana dhaqan lagu yaqaano dadka reer Puntland, madaxweynahana aad baan uga mahadcelinaynaa.
Tanaasulkay sameeyeen.
Marka waa tiirka u dhexeeya Soomaaliya oo isku wada haya. Marka waxaan is leeyahay dadkaas reer Puntland aad bay ugu ammaanan yihiin, dhibtoodaba ha ahaato, yacni yoolka dadka Puntland meesha Maxamuud uu ka hadlayo ahaa rabitaanka sax weeye, way rabeen dadku, laakiin markii la arkay meeshay taagan tahay
iyo
xaaladu siday tahay, hal mar shacab iyo dowlad iyo wixii o dhan way u tanaasuleen. Xalka ka soo baxayana waxaan u malaynayaa xalkii dee looga bixi lahaa waxaan macnaha umay ogolaanin, waxay ku ogolaayeen sanadka dambe inuu kana u dambeeyo oo sanadka dambe kusoo baxo oo rorma program sidaas
oo shuruudooda ahayd
in kana u dambeeyo sidaas ahayd. Haa, marka wax shacab iyo dowladna ka midaysan yihiin weeye, waana arrin aada u guul aweyn.
Hay, Sheekh Maxamuud deeq wuxuu leeyahay wax loo baahnaa waa in Puntland ayadeena xaggeeda ka timid tanaasulka, adiguna waxaa leedahay wax lagu qasbo waa.
Waxaan maraynaya deeq wuxuusan dhegeystay khudbadii madaxweynaha oo uu yidhi anagu ma aanaa tanaasulin Soomaaliya, waxaanu tanaasulnay beesha caalamka. Waa jirtay Puntland maray Soomaali hormuud u ahayd oo arrimaheeda ay ka shaqeyn jirtay, laakiin marakan intii Cabdiweli Caligaas qabsaday meesha aad iyo aad baa Soomaalidu uga dibdhacday. Soomaaliduna siyaasadeeda go-doon bay ka noqotay. Soomaaliya ay u geli karta dhinaca Itoobiya inay u baxdo maahan, hadday dowlad federaal tahay, hadday maamul goboleeda tahay, midna ma jirto. Ay Puntland maanta waa la wada ogsoon yahay rabitaankaanuna ma ahayn mid ka yimid shacabka Puntland, mid Cabdiweli uu ku khiyaamay oo markii horena uu kiciyey dadka oo uu ku kiciyey 4.5 ma rabno. Markii dambena uga baxay oo khiyaamo ah oo cad weeyo, aan la rajaynayay inay waqtigii soo dhaweynaysa isay laftiisa ay soo gabagabaynayso, sababtoo ay tahay madaxweyne lagu bartay been iyo barabawaando iyo hadba dadka inuu meel u kiciyo ummadda horta ku raagi mayso. Waxaan rabaa inaan ku darsado kale Cabdiweli xubnaha baarlamaanka uu yiri anaa soo xulahaya dadkii Puntland ku bahoobay, uu leeyahay anaa usoo xulahaya usoo saxiixaya gobollada Puntland ku bahoobay, qaar baanba joogin oo Puntlandba ka talin. Waa ogna odayaasha guurtida laas caarood iyo Somalilanba loo wax wilo oo laga soo dooranaya. Marka xubnahooda ma usoo magacaabi karo, dastuurka meel kaga taallaa ma jirto.
Waa mas-uulkii ugu sareeya Puntland,
mas-uulkii Puntland isagoo aan garac lagu dhal gaari karin, hadduu yiraahdo baarlamaan baa kasoo xulahayaa laas caano,
marka ma wada gaari karaa?
Ma gaari kara, mana
xukumaawaxa
weeyaan midaas oo ma garanaysaa madaxweynaha sida uu Maxamuud xoogaa u duray. Anugu ma qaba inay tahay, waa ninkii Puntland ugu aqoonta badnaa, waa ninkii aada bayna dadka Puntland markii Cabdiweli ay doorteen u nasiib badnaayeen. Maxaa yeelay yacni siyaasad cad oo la garan kara meesha usoo carqabadaha, yani hadda Maxamuud wuxuu ka hadlayaa carqabadaha hadda xukuumad kasoo ka hor imaanaysa, tii Cabdullahi Yuusuf bay ka hor imaaday, tii Cadde ka hor imaaday,
taas waa wax arrimaha gudaha,
waa wax arrimaha gudaha. Marka midba marba,
laakiin tan maxay ku dambeynaysaa?
Middaan waxaan is leeyahay waxay ku dambeynaysaa yani dadka Soomaaliyeed shucuurtooda waxaan 0.5 ka la dhahaa iyo 4.5 waxaasoo dhan way naceen. Sidaas daraaddeed maadaaba ay naceen, yani kun tilaabo hal mar ma la wada qaadi karo. Tilaabadii koowaad oo 4.5 salka looga gooyey weye arrintaanu, mana u malaynahay dib
marka waxaa leedahay Puntland horseeday bu noqonaysaa
dhinacaas markaa ka fiirso, horseed bay u noqonaysaa. Waana arrin sharaf weyn ah Soomaali oo dhanna waxaan waa ka tegayaa. Dadka Soomaaliyeedna waxay gaari doonaan meel oo ma garanaysaa qadiyadoodii, xoriyadooda iyo sharaftooda aan 4.5 iyo wax qabiil iyo mahayn ee qaab dowladnimadii Soomaaliya bay horumar u tahay. Marka waama ku ammaanayaaba ma garanaysaa qaabkan inta la isdagaalay, la ismagiciseeyey, la isqabsaday,
la isjiijiyey kabacdii oo meel la saaray,
waxaan haddaad qoraalada madaxweynaha akhridid iyo doorashooyinkiisii iyo programkiisii way ku jidhay in uu marka 4.5 sanadkan ugu dambeeya. Laakiin waad arkaysay political pressure weyn oo Soomaaliya oo dhan iyo prime ministerkii dowladda halkan xoogaa wax dhaqaajin weyday iyo wixii culaabtii baa ka dul dhacday. marka waxaa la yidhaha in adeer un bahasha maanta ma wada karin loo tanaasul baa la yidhi sidaas ku tanaasula dee nin oo aqoonyahan wax bartay weyaan nin bira maahano meel taagan
hahay waayo shacabkiina waa ku raacayna
alla shacabkiina waa ku raacay ha
sheekh maxamuudow haddii madaxweynihii iyo mas-uuliyiintii kale puntland hor kaciisay ay tanaasul sameeyeen shacabkiina ku raaceen maxaa adiga marka aad ku duraysaa
intaas hadday jirto durba mahayo ee weynsan jirin ma garad cumar cabdirashiid iyo cabdiweliina waa laba nin oo isku beel ah oo isku gobol ah oo uu ka dhexeeyo 11 xubinta ah ama la yidhaahdo qaaraanka ah marka soomaali waxba soo saxiixi karaan
maxaa dhaha ra-iisul wasaare wadanka waa cumar cabdirashiid cabdiwelina waa hogaamihii puntland
ha lagu qarca madaxweynaha soomaaliya warkiisa marka haddii labada lagu qarcayo madaxweynihii soomaaliya iyo beeshii caalamka muqdisho la joogo ra-iisul wasaaruhu ku jiro guddoomihii baarlamaan ku jiro oo maamul goboleedyadu ku jiraan buu diiday cabdiweli cumarna waxbuu ka qaban waayey
laakiin shacabkiina la tashanaa wuu yidhi diidma maya
taladan tala shacab maaha shacabkii waa diiday siyaasiyiintu waa diideen arrinta waa ka soo horjeestay mudaharaadyada muyna arag telefishinada wax ka socda marka taas wax ka jiraan maaha shacab maaha taangiga amxaarada mabda aan laguma socodsiin karo intaasaan qaba
marka waxaa leedahay waa wax uun
waa wax dusha laysaga keenay oo aan xalaal ahayn
daqay sheekh maxamuud weli waa biyadiideen wuxuu leeyay waxaan waa wax lasoo dhodhobo oo dowlado shisheeye ka dambeeyaan oo wasiiro arrimo dibada ay meesha fadhiyaan
walaalle macnaha maxamuud marka waxaad maxamuud waa inuu fiirsho markii dowladda federaalka bilaabanaysa maxay ku bilaabatay maanta xaggee joogta maalinba maalinta ka dambeysa hore marka uu socdaa maalintii hore shaqada muqdisho ka socota meel kas ka socota
la
socdaa la socdaa ha marka iyadoo bay dhaba lagu hareeraysan yahay dowladda federaalka jidhe moogta maalinba marka horumarku si yarba ku socdaa laakiin wuu soconaya puntland
puntland marka waxaa leedahay waxaan haddii ay muddo soo jiitmeen hadda tanaasulkaas iyo waxaasoo dhan shacabka soomaalida u sameeyaan ee
leeda brobio tusaalayaal badan baa laga qaadan karaa hadda puntland waxaa isaga dambeeyey dhowr marxaladood adag yacni dagaal bay gashay hadda oo ay ku guuleysatay misna ma geli karno inay dadka soomaaliyeed ay isbaaro u dhigto moogta marka dadka puntland way ku mahadsan yihiin inay hadda fursad keenaan soomaalidu ay ma garanaysaa haddaad qoraalka akhridadna waxa weeyaan ilaa 2020 qorsho fiican oo soomaalidu ay ma garanaysaa ay ku socon karno uga bixi karno ciriirigan siyaasadeed weeye
aad baa mahadsantihiin kuwaasina waxay kala hayeen sheekh maxamuud nuur cali bare oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed iyo deeq oo cirsi xuseen oo ah aqoonyahan soomaaliyeed labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyey doodaasi gaaban halkaad kala dhegaysanaysaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington
dhegeystayaal markana wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in xaafado ka mid a magaalada ay ku dhaceen hoobiyeyaal waxaa khadka si toosa ugu jira wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho ee jacfar kuka jacfar mii maqlaysaa jacfar waxaad nooga warantaa hubiyaashan xaafadaha ay ku dhaceen
waa mahadsantahay axmed waxay ku dhaceen hubiyayaashan oo tiradooda inta udhexaysa 5-6 ay ahaayeen degmada xamar jajab xaafado ka tirsan oo agaarka buundada ah xilli hadda laga joogo qiyaastii 30 daqiiqadood ugu badnaan dhawaqa madaafiicdaasi hubiyayaasha ah ee kusoo dhacay xaafadaasina aada baa looga maqlay nawaaxiga halka ay kusoo dhaceen laftirkeyga aada iguma fogeyn oo meesha ay hubiyaasha kusoo dhaceen ugu badnaan 200 mitir ayay ii jirtay aadaasna waxaa ka jiray argagax xoogan iyo cabsi iyo kala orod waxaa xusid mudan in meesha hubiyaasha ay kusoo dhaceen ay aada ugu dhan yihiin oo aanay ka fogeyn madaxtooyada soomaaliya iyo goobo fara badan oo muhiima oo hotelka fyl uu ku jiro marka hubiyaashaasi waxay geysteen khasaaro dhimasho iyo dhaawac bay isugu jira oo dhammaantood dad rayida ah oo deganaa xaafadda xamar jajab sida wararka hadda aanu ka helayno
marka hubiyaasha waxay gebigoodba ku dhaceen guryo shacab ay degan yihiin soo ma
meel dad rayida ay degan yihiin ayay ku dhaceen hubiyaashaasi sida uu ii xaqiijiyey guddoomiyaha degmada xamar jajab waxaana ay geysteen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidaan boore u sheegay ugu yaraan laba ruux ayaa ku dhimatay 13 kalena waa isku dhaawacmeen oo biyaashaasi waxaana loo geeyay oo loola cararay dirbadiiga isbitaalada si yeelan magaalada Muqdisho oo waxaa la maqlayay dhawaqa ama hoonka ay bixinayaan gawaarida ambalaasta oo iyagu durbada ay soo gaaray agaarka ay ku soo dhaceen hoobiyeyaasha marka tiradaasi waxay xaqiijiyay dibiyaha ee degmada Xamardigab oo ii sheegay in ay gaarayso 13 dhaawac ah dhimasho ah
dadka dhaawaca 13 qof ah Jacfar waa sidii xaaladoodu ma dhaawacay fudud ba mise qaar xaaladoodu ay liidata ayaa ku jira
waxay isugu jiraan waa ay kala duwan yihiin Axmed waxaa ku jira dhaawacyo xaalad ah halka ay ku jiraan sidoo kale dhaawacyo meel dhaxaada 13 koodaba waxaa ku jira kuwa halisa iyo kuwa dhaawacoodu meel dhaxaad yahay oo inta badan tirirkii iyo rasaastii kala tirirtay iyo meesha ay ku soo dhacday khasaare ay ka dhashayba ay ka gaareen inta u dhaxaysa xabadka iyo lugaha kuwa kalena ay halis yihiin oo dhaawacyadu ay maraan gaareen marka isbitaalada magaalada Muqdisho ayaa la gaarsiiyey oo xilligan aan kula hadlayaba gawaaridii ambalaansta ahayd tiradii ugu horreysay ee dhaawacaasi ah ee ay qaadeen waxay geeyeen qaar ka tagay isbitaalada magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho guud ahaan iyo wadada ugu muhiimsan ee makaal mukarama waxaa ka jira xaalad feejignaan ah oo wax arkaysa askar ee hubaysan oo wadada labada dhinac ka taagan oo iyagu aad moodeynaya aad u dhiifoon yihiin oo ay halis sugayaan waxaa kaloo rasaas xoogan ay ka dhacday qadar yar hortii meel aan ka fogeyn halka wadada makaal mukarama ay uga leexato wadada via liberia ee waa beri gudaha u gasha rasaastaas waxa ay ahayd iyo khasaaraha ka dhashay ilaa iyo hadda lama oga laakiin halkaasi rasaas baa ka dhacday inkastoo qadar daqiiqada ah kadib aan halkaas soo maray islamarkaana aanan ku arkin wax khasaara ah laakiin dadkii halkaasi joogay waxay ii sheegeen in rasaas ogan halkaasi ay ka dhacday waxaana ku arkiyey aaggaasi saraakiil ciidamada duliska iyo ciidamo kaloo fara badan oo iyaga la socda oo halkaasi lugaynaya oo aada moodeynay wax ka baadi goobayaan marka xaaladda magaalada Muqdishona guud ahaan waa sidaas oo indhahaba kor loo hayaa ee madaafiicdaasina sidaan warkaba ku bilaabay Axmed Argagax iyo Cabsi xoogan ayay ku beertay dadkii deganaa agagaarka xaafadda ay ku soo dhaceen
aad ayaad u mahadsan tahay kaasina waxa uu ahaa wariyaha v o eda magaalada Muqdisho Jacfar Kuukaay oo qadka telefoonka noogu warramayey iyadoo oo hubiyaal ay caawa ku dhaceen xaafadda ama degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho oo khasaaro dad shacab soo gaaray ay ka dhasheen
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa inoo soo diyaariyey Radwaan Xaaji waxaana la soo jeedinayaa Ismaaciil Xuseen
soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee toddobaadkan arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studiyaha V O A London waxaana la soo jeedinayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar oo ku sugan studiyaha V O A ee Washington
aan ku bilaabay Ismaaciil oo wargeyska New York Times ee ka soo baxa magaalada New York ayaa warbixin waxa uu ka qoray dagaalka ururka Al-Shabaab warbixinta waxa uu cinwaanka dhigay inkastoo dhowr dharbaaxo oo culus lala eegtay ururka Al-Shabaab haddana weli waxay u muuqdaan kuwa gigsanaya wargeyska ayaa sheegay in toddobaadkan ay xaaladdu ku xumayd ururka Al-Shabaab isagoo arrimahan sii sharaxayana waxa uu yidhi talaadadii xoogaga midowda Afrika ayaa waxa ay sheegeen inay dileen 6 ka tirsan taliyayaasha ururka Al-Shabaab oo sanado badan argagax ku hayay dalka Soomaaliya lixda qof ee lagu dilay deegaanka Janaale waxaa ka mid ah nin u dhashay dalka Yemen oo khabiir ku ahaa qaraxyada iyo tababare sare oo isna u dhashay dalka Kenya.
Ridwaan wargeyska oo warbixintaas si wata ayaa wuxuu sheegay weerarkan waxa ka horreeyay ayuu yiri mid kale oo isniintii lagu bartilmaameedsaday Xasan Cali Dhoore oo ahaa hoggaamiye sare oo u qaabilsanaa ururka Al-Shabaab dhinaca sirdoonka iyo amniga sida ay xaqiijisay xarunta Pentagonka ee dalkan Mareykanku. Sidoo kalena maalmo ka hor waxaa midowga Afrika iyo ciidanka dowladda Soomaaliya oo kaashanaya dayuuradaha daroniska ee Mareykanku ay dileen 20 ka tirsan ururka Al-Shabaab iyada oo arrimahan oo dhan ay isxigxigeen ayaa haddana waxaa la isweydiinayaa midadalka qorshahan iyo in ay tahay oo keliya goob kale oo furin dagaal ah oo la mid ah sida dalalka Afghanistan iyo Ciraaq
wargeysku waxa uu leeyahay ururka al-shabaab ee Soomaaliya waxa ay muujiyeen adkaysi ku wajahan awoodaha weerar ee lagu hayo bishii aynu soo dhaafnay xarunta Pentagonka ee Mareykanku waxa ay sheegtay in ay ku dishay Soomaaliya 150 ka tirsan dagaalyahanada ururka al-shabaab oo lala eegtay duqeymo dhinaca cirka ah wixii xilligaasi ka dambeeyay waxaa dhacay weerar dhowr ah oo dhig badan ay ku daateen oo kooxdu ay geysatay waxana ka mid ah weerar ismiidaamin ah oo lagu qaaday maqaaxi ku taala magaalada Gaalkacyo waana goob aan lagu aqoonin dhaqdhaqaaqyada ururka al-shabaab
wargeyska oo arintaasi ka sii hadlaya ayaa wuxuu yiri waxa aan aragno markasta waa in ay jiraan taliyaal si weyn u tababaran oo khibrad leh oo markasta buuxinaya boosaska ay ka baxaan kuwa la dilo sidaasina waxa yiri Cedric Barnes oo ah madaxa geeska Afrika ee hay'adda International Crisis Group Barnes oo si hadlaya ayaa yiri waxaan shaki ku jirin in weeraradii ugu dambeeyay ee lagu qaaday al-shabaab ay dhaawac u geysanayaan kooxda waxaase intaasi uu ku daray in mar walba ay dib u soo abaabulaan Barnes ayaa sidoo kale sheegay in xaaladu ay ka sii dari doonto Soomaaliya waxa ka jiray dhibaatooyin kala heerar duwan iyo dhiig daadin in ka badan 25 sano ah waxana tan iyo burburkii dawladdi dhexe ee Soomaaliya iyo xilligii hoggaamiyasha qabaailka lagu loolamaya awoodaha iyo khayraadka dalka
wargeysku waxa uu sheegay in sanadkii 2011 laga dareemay Soomaaliya rajo xilligaasi waxa ciidanka midowga Afrika ay Muqdisho ka saareen dagaalyahanada ururka al-shabaab hase yeeshee hoggaamiyasha siyaasadda ee Soomaaliya ayaa loo arkaa inay yihiin kuwo musuqmaasuq ah oo aan waxtar badan lahayn dadka ka faallooda arrimaha Soomaaliya ayaa u arka in madaxda Soomaalidu aysan ka faa'iideysan guulaha laga gaaray ururka al-shabaab sanadkii tagay al-shabaab waxa ay noqotay mid dib u soo ruqansata waxa ay dileen boqolaal ka tirsan ciidanka midowga Afrika oo ay la galeen dagaal jabhadeen ah sidoo kale waxa ay dileen tiro aan la koobi karin oo shacab ah waxaana ay isku fidinayaan goobo kale oo ay ka mid tahay inay dhanka badda ka galaan magaalooyinka xeebaha ku yaala
wargeyska oo warbixintaasi wada ayaa wuxuu sheegay in dawladda Mareykanku ay malaayiin dollar ku maalgelisay Soomaaliya waxay isku dayaysaa in ay kordhiso duqeymaha cirka ee lagu beegsanayo al-shabaab hase ahaatee waxaa muuqata in Mareykanku aanu doonayn in ciidan xoog badan uu geeyo Soomaaliya al-shabaab waxaa laga filanayaa in ay ku dhaqaaqaan dilal qorshaysan iyo weeraro isqarxin ah bisha Juun ee xilliga bisha Ramadaan waxaa kaloo ay isku dayayaan in ay carqalad ku abuuraan qorshaha lagu doonayo in lagu hirgeliyo doorasho ka dhacda Soomaaliya
Ismaaciil oo wargeyska Daily Mail ay ka soo baxa magaalada tan London ayaa qoray in dadka ku dhaqan jasiiradda Sardiniya ee dhacda badweynta Mediterranean-ka ay aad uga cabanayaan muhaajiriin gaaraya boqolaal oo isugu jira Soomaali iyo Eritrean kuwaas oo bishii hore laga soo badbaadiyay dooni ay kaga yimaadeen dalka Libya waxa ayna bannaanbaxyo ka dhigeen wadooyinka magaalada xarunta oo ah jasiiraddaasi ee Cagliari iyagoo doonaya inay u sii gudbaan waqooyiga Yurub Daniele Caruso oo ah siyaasi ku sugan magaalada Cagliari ayaa sheegay in muhaajiriintu ay khalkhal ku abuureen dadka deegaanka kadib markii ay xayireen wadooyinka halbowlaha ah. Urrada diidan dadka muhaajiriinta ayaa codsaday in dadka tahriibayaasha ah dib loogu celiyo dalkoodii. Muhaajiriintan ayaa u arka inay ku xayirmeen jasiiradda labaad ee ugu weyn ee dhacda badweynta Mediterranean-ka.
Ridwano wargeyska Daily Mail oo warbixintiisa sii wada ayaa wuxuu sheegay in dadkan qaxootiga ah ee isugu jira Soomaalida iyo Eritreanku ay bishii hore ka soo ambabaxeen dalka Libya. Hase ahaatee dhibaatooyin la soo gudboonaaday aawadeed ayaa loo badbaadiyay iyaga oo aan ka gudbin badda Mediterranean-ka. Dhanka kale, ciidanka Talyaaniga ayaa badbaadiyay in ka badan 1,500 oo qof oo muhaajiriin ah maalmihii la soo dhaafay. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyada oo 10 muhaajiriin ah lagu xiray jasiiradda Lesbos ee Greece kuwaas oo ku dhawaaqay in ay doonayaan xurriyad
wargeyska oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in muhaajiriin gaaraya kumanaan ay ku sugan yihiin jasiiradda Lesbos kuwaas oo gaaraya tan iyo March markii ay heshiiska wada gaareen dalka Turkiga iyo midowga Yurub waxaana suuragal ah in dib loogu celiyo dalka Turkiga hadii aan la aqbalin codsiyadooda 202 qof oo tahriibayaala oo u dhashay dalka Pakistan ayaa isniintii lagu celiyay dalka Turkiga iyaga oo laga waday jasiiradda Lesbos.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo uu soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo ku sugan London, waxaana la soo jeedinayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
barnaamijkii wargeysyada intaasi aynu ku dhaafno waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji, waxaana la soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farje. Dhegeystayaal, markana waa dhinaciisa ugaanta, waxaa idinku soo maqan codka macaan ee Faaduma Qaasim Hilowle.
Faaduma Qaasim Hilowle ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysay laanta Soomaaliga idaacadda v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.